cine este această sămânță? Cine va ajunge să fie această sămânță? Nu s-a spus în Scriptură, nici Dumnezeu. Secolele treceau unele după altele și până când la momentul potrivit Dumnezeu a găsit să facă de cunoscut acest lucru. Cine este această sămânță? Astfel citim în Cartea Galatenilor, capitolul 4, versetul 4, și vom citi lucrul acesta. Iată ce scrie Marele Apostol Pavel aici, în această carte, referitor la cine este această sămânță și când a apărut ea aici pe pământul nostru. Iată ce scrie. Dar când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei de sub lege, ca să căpătăm învierea. Apostolul vorbește aici din punctul de vedere a neamului în care el se găsea și din care făcea parte. E vorba de neamul lui Israel. La ei a venit Domnul nostru Iisus prima dată. Dar nu numai, pentru că citim în cartea aceasta că el a venit în lumea aceasta să răscumpere ce era pierdut. De ce era nevoie de această răscumpărare? Pentru că între om și Dumnezeu a apărut un conflict. Și acest conflict trebuia aplanat oarecum. Sigur că din punctul nostru de vedere a oamenilor era imposibil să realizăm această împăcare dintre noi și Dumnezeu. Era imposibil. De aceea Iov, la timpul său în care a trăit, spune despre răscumpărare că atât de scumpă este încât ea nu se va face niciodată. Cât de scumpă a fost răscumpărarea, trebuie să înțelegem. Pentru că dacă Dumnezeu l-a creat pe primul om perfect și dacă Dumnezeu are calitatea dreptății în sine însuși, el nu putea elibera pe cel condamnat decât în schimbul prețului unuia asemenea celui care înainte de a fi condamnat era perfect. Aceasta o spune Scriptura și trebuie să înțelegem lucrul acesta că actul răscumpărării n-a venit din inițiativa noastră a oamenilor. Nici măcar nu știam cum să o realizăm. Dar a venit de la Dumnezeu, pentru că priviți ce scrie aici, Dumnezeu a trimis în lumea noastră aici pe Fiul Său născut prin femeie ca să ne răscumpere. Deci actul împăcării vine de sus, de la Marele Creator Jehova Dumnezeu. El a trimis această împăcare și El a început primii pași de a realiza împăcarea aceasta dintre Dumnezeu și om. Dreptatea Sa cerea o jertfă identică cu viața celuia care, fiind perfect, a păcătuit. Nu degeaba în legea dată poporului lui Israel era acea măsură corectă în care legea spunea ochi pentru ochi, dinte pentru dinte și viață pentru viață. Dincolo de aceste afirmații este o lege eternă a lui Dumnezeu, că Dumnezeu fiind drept, nu poate accepta jumătăți de măsură. Deci, dacă cineva în lege scotea un ochi cuiva, era imperios necesar să-i se scoată ochiul aceluia. La fel era cu dintele, la fel era și cu viața. Deci aceasta tindea și arăta înspre jertfa pe care Dumnezeu a pregătit-o prin Domnul nostru Iisus să o dea. Există o mare problemă că în zilele noastre de astăzi tare puțin oameni pot să înțeleagă actul acesta împăcării dintre Dumnezeu și oameni. Unii spun că, într-adevăr, Dumnezeu ne-a iertat prin Hristos pe noi toți oameni, dar nu l-a putut ierta pe cel ce a păcătuit, pe Adam. Pentru că el a fost perfect și din cauza aceasta era imposibil să-l poată din nou reabilita. Dar atunci întrebarea firească este, de ce Dumnezeu, care este drept, a cerut viața unui om drept să moară în locul nostru? Din timp ce noi suntem toți născuți în păcat și în fără de lege. Să medităm asupra acestor lucruri. Dumnezeu, fiind drept, a cerut preț de răscumpărare și viață dreaptă, pentru că cel care a păcătuit a fost drept. Putem să vedem lucrul acesta privit, să citim în Isaia 57:16, unde profetul Isaia scoate în relief acest lucru, arătând măsura dreptății lui Dumnezeu, cum a procedat și cum procedează Dumnezeu. Citesc de la versetul 16. Căci nu voi certa mereu, nici nu voi fi mereu mânios când înaintea mea cad în leșin duhurile și sufletele pe care le-am făcut. Din cauza nelegiuirii păcatului, lăcomiei lui, m-am mâniat și l-am lovit. M-am ascuns și m-am mâniat, dar cel răzvrătit a urmat și mai mult căile inimii lui. Aici vorbește despre Adam, Scriptura. Arată că, din cauza nelegiuirii, lăcomiei lui. La ce a lăcomit omul? La un fruct oarecare. Scriptura nu ne spune ce a fost acel fruct. În general se spune că a fost un măr. Nu știm dacă a fost sau n-a fost. Cert este că a fost un pom care avea fructe și a cărei fructe erau interzise de a fi consumate. Pentru că așa a spus Dumnezeu. Păcatul n-a constat în faptul că omul a mâncat, în faptul că omul n-a ascultat de Dumnezeu. Aici a fost greutatea care a apăsat asupra primului om. Dezlăcomia de aici a fost, iată, de a mânca din pomul oprit. Și a luat femeia și a dat bărbatului ei. Dar Scriptura ne spune că femeia, fiind amăgită, deci s-a făcut vinovată de păcat. Dar Adam n-a fost amăgit. El a mâncat cu bună știință din pomul acesta, a cunoștinței binelui și răului. De ce? Pentru că atât de mult a iubit pe soția lui. El a știut, Adam, sigur că soția lui va muri negreșit. Lungul timp în care se pare că a trăit singur Adam, a făcut ca, într-adevăr, odată primită această însoțitoare sau ajutor potrivit, să poată fi iubită și, iată, să nu se despartă cu niciun preț de el. A conchis că este mai bine să moară și el împreună cu ea. Aici zace, de fapt, filozofia Scripturii legată de căderea omului în păcat. Omul Adam a păcătuit cu bună știință și de bună voie a păcătuit. Acum că Dumnezeu a hotărât să-l răscumpere pe Adam, nu cade în sarcina noastră să-l întrebăm pe Dumnezeu de ce. El așa a procedat. Dumnezeu avea la îndemână să ne punem și chestiunea aceasta înainte. Oare de ce Dumnezeu n-a hotărât și n-a spus, având la îndemână materie, să facă un alt Adam, o altă de Evă? De ce i-a lăsat totuși pe aceștia să trăiască? De ce le-a spus, după ce a scos din grădina Edenului, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul? Acestea sunt întrebări care cer răspunsuri. De ce a procedat Dumnezeu așa? Dumnezeu avea un plan cu omul, nu oricum. Era nevoie, pentru că dacă ne ducem la început și vedem această tragedie a căderii, după ce omul a căzut, cineva din cei doi care erau prezenți acolo a spus așa: iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că omul nu cunoștea decât binele, dar nu cunoștea răul. Și acum, păcătuind, a cunoscut urmările răului. Ce înseamnă rău? Primul aspect, după ce a păcătuit, s-au ascuns, au dispărut. Dumnezeu, cu care în fiecare dimineață, iată, aveau convorbire, dimineața întreabă, unde sunteți? Ce s-a întâmplat cu voi? Nu cumva. Păi au început, apoi, iată învinuirile. Păi femeia pe care mi-ai dat-o, femeia nu eu, șarpele. Deci iată cum a intrat păcatul în lume. Apostolul Pavel scrie despre lucrul acesta. Iată, citim în Romani 5, versetul 12, în direcția aceasta. Și iată ce spune aici Romani 5, cu 12. De aceea, după cum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, căci toți au păcătuit. Deci observăm, Apostolul Pavel continuă linia de gândire de la începutul acestei cărți, că printr-un om a intrat păcatul în lume. Și astfel, prin păcat moartea, care a venit asupra tuturor oamenilor. De ce murim? Pentru că părinții noștri au păcătuit. Și din cauza aceasta, moartea continuă. Mergând înapoi la Isaia 57, într-adevăr, aici arată și cealaltă latură. Iată ce spune Dumnezeu. I-am văzut căile și îl voi vindeca, îl voi călăuzi și voi mângâia pe el și pe cei care plâng împreună cu el. Dumnezeu a știut dinainte ce are să ajungă omul. El a știut. Dumnezeu are o calitate pe care noi, ființele acestea umane, și altele nu le avem. Dumnezeu știe dinainte ce are să se întâmple. Și El știa că omul pe care va crea, deci va cădea în păcat. Urmarea acestei stări de lucruri, Dumnezeu a întocmit un plan de salvare a omului. De aceea spune aici Dumnezeu, i-am văzut căile și îl voi vindeca, îl voi călăuzi și îl voi mângâia pe el și pe cei ce plâng împreună cu el. Prima moarte care a intrat pe pământul acesta a fost în sânul acelei familii. Adam și Eva și-a văzut primul, al doilea fiu mort, omorât de către primul fiu. Cain îl omoară pe Abel. Iată, o stare îngrozitoare. Au văzut imediat urmările neascultării. Dar de atunci, dragii mei, câți oameni oare sunt sub liarea cea pământului? Miliarde și miliarde de ființe omenești. O statistică am auzit că spunea că în fiecare zi pe planeta noastră Pământ mor aproximativ în jur de 148.000 de oameni. Vă imaginați? Azi așa, mâine așa. Deci, dar și nașterile au loc, se pare că întreg numărul celor care se pogoară în mormânt. Astfel, în zilele noastre, iată, este cel mai mare număr de populație pe pământ. Peste 7 miliarde de ființe omenești. Ne întrebăm uneori, oare de ce s-a atâția? Oare încă nu s-a împlinit mandatul dat de Dumnezeu omului la început? Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul? Ce rost au toate aceste nașteri? După unii, au rostul acesta că cei care au sunt salvați, restul îți distrug. Nu aceasta este. Rostul este ca Dumnezeu așa a spus că pământul acesta, El îl controlează. Și acest pământ trebuie să fie plin de ființe așa cum suntem noi, dar nu cu păcat, ci fără de păcat. Acesta e planul original al lui Dumnezeu. Pentru că dacă ne uităm Matei 25, acolo cu judecata viitoare ne spune când cei care vor veni și care vor fi ascultători vor zice celor de la dreapta lui, Domnul le va zice, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost gătită vouă de la întemeierea lumii. Când a fost gătită împărăția la întemeierea lumii? Acea grădina Edenului, de acolo a fost acea împărăție care urma să se extindă pe tot pământul. Dumnezeu nu și-a abandonat planul său, ci El încă are răbdare până când se vor naște pe acest pământ numărul pe care El și l-a propus și apoi va urma împărăția sa. Dar despre aceste lucruri vom avea ocazia să auzim în următoarea vorbire. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că în ziua aceasta ne găsim alături de această familie dragă care trece printr-o încercare foarte grea. Dar să nu credem că lui Dumnezeu nu-i pasă. Din punct de vedere omenesc, poate că am zice, e o tragedie, 73 de ani, viața să sfârșească. Nu, scrie în Psalmul 116, mulți știți versetul acesta, iată ce scrie. Nu că nu-i pasă lui Dumnezeu, dimpotrivă îi pasă. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Oricine, dragii mei, a încheiat un legământ de consacrare cu Dumnezeu, Dumnezeu registrează parcursul vieții lui. Și acest parcurs, El îl mărginește. Nu oricând cineva pleacă din viața aceasta și nu în orice împrejurare. Restul oamenilor, deci viața lor este potrivit împrejurărilor în care se găsește. De aceea aici psalmistul scrie, scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor săi. Pentru că în cartea Apocalipsei, la fel, acolo când se aduce imaginea aceea, până când stăpâne, Doamne, zăbovești, să n-aduce asupra locuitorilor lumii ceea ce tu ți-ai propus. Și acolo răspunsul este, până când numărul celor care trebuie să fie omorâți ca și voi nu se va îndeplini. Aici este vorba de o stare în care cineva vine și se angajează în fața lui Dumnezeu să-i facă voia lui până la moarte. Nu zadar scrie în cartea Apocalipsei, capitolul 2, versetul 10, fii credincios până la moarte și vei primi cununa vieții. Aceasta este făgăduința făcută celor care au venit într-un anumit perioad al vieții lor și au spus, aici sunt, Doamne, vreau să fac voia Ta până la moarte. Dumnezeu să ne ajute, dragii noștri, să-i putem face voia și să mângâie familia îndoleată care a rămas în urma surorii. Amin.
Îi mulțumim Domnului pentru cuvintele auzite și fratelui care ni le-a adus. Vom cânta cântarea 66. Domnul a promis o scumpă zi, ce privim că acum e aproape, Mântuitorul o va începe când se va arăta în mărire. Cântarea 66. Domnul a promis o scumpă zi, ce privim că acum e aproape, Mântuitorul o va începe, când se va
Căci Hristos tu de va împărăți în patria dulce.
În continuare, fratele Cornel Brie ne va aduce și el câteva cuvinte mângâietoare, mai întâi pentru familie și apoi pentru toți cei prezenți. Frate Cornel, ai cuvântul.
Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Roman, capitolul 12 și versetul 12. Stimată familie îndoliată, iubiți frați și surori, dragi doleni, conseteni, cred că ați făcut bine, că v-ați lăsat problemele obișnuite și ați venit în acest loc pentru ca împreună să ne exprimăm compasiunea pentru această familie încercată. Nu cred că este vreo tragedie mai mare pe acest pământ decât să-ți pierzi o ființă dragă. Și nu avem mai scump pe acest pământ decât mama. Mama ne-a născut pe acest pământ. Mama ne-a crescut cu drag, cu sacrificiu. Mama iubește întotdeauna. Chiar dacă noi copii suntem răi, mama iubește. Mama iartă. Mama se sacrifică. Oricând mama este dispusă să-și dea viața pentru ca copiii să trăiască. Și astăzi, mama, surori Aurora, sora Anastasia, se odihnește. Suferința a fost grea, în special în ultimile luni. Oricât a fost de grea suferința, parcă și-a adus aminte de aceste cuvinte ale Scripturii, fiți răbdători în necaz. Sora Anastasia a suportat durerea. Nu s-a văietat, nu s-a plâns, nu a murmurat. Deși durerea era mare. Cine a cunoscut-o pe sora Anastasia știe că a fost un caracter special. Din copilărie o cunosc. Știu ce spun. Nu vrem să slăvim pe oameni, fiindcă toți suntem imperfecți. Dar cred că adevărul lui Dumnezeu, primit în inima ei din tinerețe, a modelat un asemenea caracter. Spunea aici un frate drag că el n-a cunoscut un pocăit, așa cum a fost sora Anastasia. Fie ca bunul Dumnezeu să-i facă parte de împărăția Lui, de împărăția slavei. Spuneam, dragii mei, că ați făcut bine că ați venit aici, pentru ca să ne dăm seama încă o dată că viața noastră pe acest pământ se termină într-o zi, într-o zi pe care nu o știm, într-o zi, dragii mei, tot ce credem că este de preț pentru noi, tot ce ne este scump pe acest pământ, familie, prieteni, carieră, posesiuni, conturi bancare, vile, nu contează ce este, într-o zi, toate rămân aici. Și ființa aceasta specială care este omul, se întoarce în țărână. Din pământ am fost luați și în pământ ne întoarcem, spune cartea Genesei. Apostolul Pavel, în această epistolă către Romani, spune următoarele cuvinte. Capitolul 13, de la versetul 12. Noaptea aproape a trecut. se apropie ziua, să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului, să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să trăim frumos ca în timpul zilei. V-aș ruga să observați că Marele Apostol Pavel vorbește aici de două concepte, două noțiuni, două tablouri pune în fața noastră. Primul, noaptea, spune el, aproape a trecut. Epoca actuală este o noapte a păcatului, este o noapte a suferinței, este o noapte a nedreptății și a morții. De milenii ființa umană parcurge această noapte grea. Cât de lungă, cât de grea a fost și este această noapte, nu cred că omul este în stare să o descrie cu dramele ei, cu tragediile ei. Câte lacrimi s-au vărsat de-a lungul acestei nopți, cât sânge a curs, cine poate ști? Numai Dumnezeu. Fiecare om pe acest pământ are durerea lui, are drama lui, are povestea lui de viață. Fiecare om ar putea să-și povestească viața, cel puțin într-un roman. Cu adevărat, această noapte a fost teribilă. Este cutremurător să citesc, să auzi că un dictator nemilos și crud a ucis 75 de milioane de semeni de-ai lui, fără vină. Este greu să-ți imaginezi ce-a însemnat cele două războaie mondiale cu aproape 100 de milioane de morți. Câte familii au vărsat lacrimi. Câtă durere, câtă dezamăgire! Și încă noaptea nu s-a încheiat. Încă dramele zguduie această planetă. Siria, Irak, Afganistan și altele sunt cutremurătoare. Toate acestea, dragii mei, au o cauză comună, păcatul, despărțirea de Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu este lumină. Când omul a decis să n-asculte de Creator, atunci a intrat pe acest pământ această noapte grea. Noi ne-am născut în această noapte. Problema păcatului este o problemă personală și este atât de gravă, fiindcă a pătruns în toată structura ființei noastre, intelectual, moral și fizic. Suntem afectați. Și noi, oamenii, nu putem rezolva această problemă. nici știința, nici politicienii, nici religia, nici filozofia. Nu există pe acest pământ soluție la problemele vitale ale ființei umane. Aici intervine dragostea lui Dumnezeu. Aici creștinul primește lumină și mângâiere și siguranță și convingere că Fiul lui Dumnezeu, cel fără de păcat, Logosul, trimisul cerului pentru noi păcătoși, a venit în lumea noastră și a vestit Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, spunând: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Acela, fără de păcat, a putut să spună slăbănogului de 38 de ani, paralizat: scoală-te, ia spatul și umblă. Acela a putut să spună fiicei lui Iair: fetiță, scoală-te, spun, și fetița învia din morți. Acela și numai el a putut să spună în familia Martei și a Mariei, când Lazar era mort de 4 zile: eu sunt învierea și viața. Acela a putut să spună în cartea Apocalipsei: eu am cheile morții și a locuinței morților. Acesta-i Hristos, Domnul, Mântuitorul întregii lumi. Ferice de acei muritori care l-au acceptat ca Mântuitorul lor. Ferice de aceia care s-au hotărât să-L urmeze, să-L accepte nu doar ca un mare învățător, ca cel mai mare învățător al tuturor vremilor, nu doar ca un model de viață, cum nu este alta asemenea lui, nu doar ca un răscumpărător care a preluat păcatele noastre și pentru noi a fost răstignit. Atunci când înțelegi cine este El, de ce a venit El în lumea noastră, îl accepți ca Domn în viața ta. Acela a găsit fericirea. Acela a găsit sensul vieții. Acela doar știe de unde a venit, de ce trăiește, de ce sufere, de ce moare. Acela doar știe, și acum continui ce spune Sfântul Apostol Pavel: se apropie ziua. Ce zi? Când oare se va sfârși această noapte? În cartea prorocului Isaia spune, capitolul 21, mi se strigă din Seir: străjerule, mai este mult din noapte. Străjerule, cât mai este din noapte? Răspunsul este: vine dimineața, vine ziua și este tot noapte. Faptul, dragii mei, că într-o zi noaptea asta se va încheia. Perioada de suferință, de boală, de moarte, îi se va pune capăt. Și ziua glorioasă, care acum chiar se profilează la orizont, această zi va fi instalată pe întreg pământul. Împărăția lui Dumnezeu, domnia lui Mesia, va fi o domnie universală, va fi o domnie mondială. Starea prezentă, existența suferinței, această dramă cumplită, îi se va pune capăt. Și această zi glorioasă îi va lua locul. Aș vrea să privim în Scriptură la câteva pasaje pentru a observa acest plan armonios, rațional și unic al lui Dumnezeu de salvare a neamului omenesc. Vreau să ne uităm la câteva pasaje paralele. În Matei, capitolul 7, Domnul Iisus spune așa: dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Această cale îngustă a deschis-o Fiul lui Dumnezeu când a venit pe acest pământ și a făcut invitația: veniți la mine. A spus cuvintele: cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să vină după mine. De 2000 de ani este această invitație lansată pe acest pământ. Au răspuns mulți, au acceptat mulți pe Fiul lui Dumnezeu. Sunt mulți aceia care și-au predat viața să facă voia lui Dumnezeu. Sunt mulți aceia care recunosc Scriptura ca autoritatea lui Dumnezeu și caută să o accepte ca regulă de conduită, de viață, de credință pentru ei. Răspunsul este: sunt puțini. Ei, printre acești puțini a fost și sora Anastasia. A acceptat chemarea Fiului lui Dumnezeu. Și de ani mulți s-a bucurat de mesajul lui Dumnezeu, care e un mesaj al dragostei pentru noi, păcătoșii. Dar totdeauna va fi așa? Totdeauna va fi o cale îngustă? Și totdeauna puțini vor accepta acest mesaj ceresc? Deschidem cartea aceasta lui Dumnezeu și citim să vedem ce se va întâmpla în viitor. Nu, noi n-am ști nimic. Dacă Dumnezeu n-ar fi binevoit să ne descopere prin Scripturi. Și iată ce ne spune Dumnezeu că se va întâmpla într-un viitor, credem, nu îndepărtat. Citesc Isaia 2. Se va întâmpla în scurgerea vremilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte se va înălța deasupra dealurilor. Și atunci, toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Observați diferența. O cale îngustă pe care merg puțin. Vine vremea când neamurile toate se vor îngrămădi spre el. Asta spune Scriptura. Când? În ziua aceea care se apropie, noaptea aproape a trecut. Și când ziua aceea glorioasă va fi inaugurată pe întreg pământul, când domnia nefastă a celui rău, a diavolului, va fi înlăturată, când Hristos, marele rege, va domni pe acest pământ cu autoritatea lui divină, atunci toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada și vor zice, veniți să ne suim la muntele casei Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, ca să ne învețe căile lui, să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Legile pe acest pământ pentru umanitate nu trebuie să vină nici din Washington, nici din Moscova, nici de la Bruxelles, ci din Sion, împărăția nevăzută, glorioasă, spirituală a lui Dumnezeu. Și cuvântul din Ierusalim. Poporul Israel se întoarce în țara lui. E un miracol al istoriei, dar e un semn evident că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Cuvântul lui din Ierusalim va fi difuzat pe acest pământ, așa cum scrie în Scriptură, dragii mei. Iată Ieremia 3:17. În vremea aceea, în ziua aceea, în împărăția aceea, Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului. Și atunci, citesc, toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în numele Domnului. Asta spune Scriptura. Și dacă se vor strânge, dacă vor accepta legea venită din Sion și cuvântul din Ierusalim, ce se va întâmpla cu oamenii, cu națiunile, cu indivizii? Ce scrie? Citesc. Și nu vor mai urma pornirile inimilor rele. Deci împărăția lui Dumnezeu va aduce o schimbare radicală în mentalitatea umanității. Legile lui vor fi date ca să realizeze o reformă profundă, radicală, definitivă, veșnică în ființa umană. Omul a fost creat în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Păcatul ne-a ologit. Păcatul ne-a adus această degradare din toate punctele de vedere. Vine Hristos, vine împărăția și scopul ei este să readucă pe om la starea originară în care a fost creat. Avem după Scriptură o biserică a lui Hristos împreună cu el în glorie. Aceasta e împărăția spirituală. Și avem pe acest pământ o împărăție vizibilă în care Hristos și biserica și profeții vor domni pe acest pământ. Atunci, dragii mei, se va împlini ceea ce spunem noi creștinii în rugăciune. Vie împărăția ta și se facă voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Atunci cunoștința de Dumnezeu va umplea pământul. Atunci ne nu va spune că este bolnav. Atunci el și nu altul va nimici moartea pe vecie și va șterge lacrimile de pe toate fețele. Asta e împărăția lui Dumnezeu. Asta e noaptea pe care încă o trăim. Dar ne bucurăm în nădejde că ce a spus Dumnezeu, ce a spus Hristos, se va împlini. Marele adversar, diavolul, va fi legat 1000 de ani să nu înșele neamurile. Și atunci, dragii mei, se va împlini ce spune Fiul lui Dumnezeu, nu noi. Noi n-avem nicio autoritate. N-avem nicio putere, avem doar autoritatea Scripturii și spunem ce spune în cartea lui Dumnezeu. Iată ce spune Fiul lui Dumnezeu. Nu vă mirați de lucrul acesta. Cum să nu te miri? Cum să nu te miri când citești mai departe? Pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cum să nu te miri? Să vorbești tu, omule, că vine o vreme când cei morți de mii de ani, de sute de ani, unde nu mai sunt nicăieri, vor învia. Mă mir, dar în același timp cred cuvântul lui Dumnezeu. Cândva nu era nimic, nici pământul, nici soarele, nici universul, cineva le-a creat și acela este Dumnezeu. E acel Dumnezeu care a creat cerurile și pământul, acel Domn Hristos care a înviat pe Lazar, acela spune că vine vremea să nu mă mir când toți cei din morminte vor ieși afară. Împărăția lui Dumnezeu va fi ziua în care morții vor învia. Nu știu cum, nu pot să explic, eu sunt doar un om ca dumneavoastră, dar cred și sunt convins că ce spune Dumnezeu este adevărat. Și Marele Apostol Pavel, vorbind de învierea morților, unii își băteau joc. Unii spuneau, te-o mă ascultă altă dată despre acest lucru. El a spus, dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Dacă n-a înviat Hristos, totul este o poveste. Cartea asta poate fi pusă în lada istoriei. N-are valoare. Dar Hristos a înviat, spune Apostolul Pavel. Asta e cartea sacră a lui Dumnezeu. De aceea credem că și cei din morminte vor ieși afară, dar fiecare la rândul cetei lui. Această veste ne dă speranță, dragii mei, în timp ce pribegim încă în această noapte de păcat. Nu avem de cine să ne legăm viața, dragostea, bucuria decât de Dumnezeu, de Hristos, de Scriptură. Dacă n-am avea cartea aceasta, am fi săraci, indiferent ce bogății deținem. Cine are cartea aceasta în inimă, nu doar în minte, în inimă, o recunoaște ca fiind cuvântul negreșit al lui Dumnezeu, este bogat, chiar dacă n-are ce mânca. Este bogat. O bogăție spirituală care nu poate fi comparată cu nimic. Dragii mei, mă apropii de încheiere. fiindcă avem un Dumnezeu atât de mare, de sfânt, de bun, fiindcă avem un Dumnezeu care și-a dat pe Fiul Său pentru păcatele noastre, fiindcă avem un Domn care a murit și a înviat din morți a treia zi și a primit toată puterea în cer și pe pământ, fiindcă suntem oameni înzestrați cu rațiune și sentiment, vedem natura, ne încântă frumusețea naturii, a florilor, răsăritul și apusul soarelui, putem vedea, putem admira zdarurile lui Dumnezeu pentru noi, oamenii. Și acum vă întreb, un așa Dumnezeu, un așa Mântuitor, nu merită să-L căutăm, să-L cinstim, să-L binecuvântăm, să-L ascultăm, să ne supunem? Nu merită, nu este rațional ca acest binefăcător să-i se spună măcar în fiecare zi, îți mulțumesc, Doamne, că încă trăiesc. Îți mulțumesc că m-am sculat, mă pot mișca, mă pot hrăni. Nu merită? De ce oare nu-i spunem aceste lucruri acestei ființe supreme și inteligente? Fie ca noi să luăm seama nu la oameni, ci la cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca noi să prețuim această scrisoare de dragoste venită din cer pentru noi. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne cunoaște problemele, ne știe durerile și El are soluție pentru toate. Binecuvântat să-i fie numele. Sora Anastasia s-a născut în 1944 în Dol, s-a căsătorit în 1959 cu fratele Teofil. Eu aveam 7 ani atunci. Mi-aduc aminte de acest eveniment. Nu știu dacă e prea mult să spun. Am cunoscut nu doar pe părinții surorii Aurora, ci și pe bunicii ei, pe străbunica ei, sora Virona. Între familia noastră și familia aceasta a fost legături speciale de-a lungul timpului. Trecerea anilor nu a afectat această relație. Eu încă mă gândesc cu drag la această familie. Știu că în momente grele după război, familia aceasta ne-a ajutat pe noi, eram mici. Tata în armată, mama cu 3 copii, de multe ori aici a găsit ajutor și înțelegere și liniște. În anul în care s-a căsătorit sora Anastasie, ea a intrat într-un legământ cu Dumnezeu. Deci de la acea vârstă tânără, ea și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu și bine a făcut. A avut o singură fiică, pe Aurora. Nu pot să descriu și nu pot nici să omit faptul că între mamă și fiică a fost o legătură profund. Știu că Aurora a făcut sacrificii pentru mama ei și Domnul îi va răsplăti, dar ea știe cât de mult a iubit-o mama. Dar și mama a știut cât de mult a iubit-o fiica. Sora Aurora s-a căsătorit cu Nicu și împreună a fost alături în toate împrejurările grele din această viață. A avut un singur nepot, Sorin, căsătorit cu Semida. Sorin știe cine a fost bunica, cât de mult a iubit, cât de mult i s-a dăruit. El știe și alții poate știu. În 2003 a rămas văduvă, știți cât de greu a fost și pentru fratele Teofil, știți boala lui și cum sora Anastasia l-a îngrijit până în ultimul moment. A trăit 73 de ani și acum ea se odihnește. A fost un suflet nobil, o inimă credincioasă. Mi-amintesc și toți care ați cunoscut-o vă puteți aminti de vocea ei caldă, liniștită. A fost o ființă generoasă. Nu atât de mult căuta binele ei, cât binele altora. Și aceasta a învățat-o de la Domnul ei, Fiul lui Dumnezeu. Și El a venit, a vorbit, a trăit, a suferit și a murit pentru alții. O lecție pe care a învățat-o bine, sora Anastasia. Fie ca bunul Dumnezeu să-i facă parte de împărăția Lui și El a promis răsplată glorioasă celor credincioși. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă mângâie și Dumnezeu să fie mai departe sprijinul și ajutorul și mângâierea și biruința pentru această scumpă familie. Amin.
Iată, am ajuns la încheierea acestui serviciu de mormântare. Am auzit cuvinte frumoase din Scriptură, mulțumim și fratelui Cornel care ni le-a adus. Și cred că fiecare, mergând de aici, ne dăm seama o dată în plus că viața omului este scurtă și plină de necazuri. Vom încheia acest serviciu de mormântare cu cântarea 55. Toți care locuiesc pământul, să-L preamărească pe Domnul. O lăudați pe Creator, orice limbi, țară și popor. Cântarea 55. După care fratele Ghiță Toșa ne va conduce în rugăciune. Toți care locuiesc
lui margini nu are, cuvântul lui e dreptate, mărirea lui ca și zborul.
Tatălui prin fratele Viță. Cătiviță.
Tatăl nostru care ești în cer, care locuiești în glorie și mărire, în lumină de neapropiat, mai presus de orice creatură, și de acolo tu privești peste întreaga făptura mâinilor tale și în special peste acei care se străduie să-ți îndeplinească a ta sfântă voie. În numele Domnului nostru scump Iisus Hristos, venim să-ți mulțumim foarte frumos la sfârșitul acestui serviciu de doliu, pentru cuvintele pe care ni le-ai dat prin servii tăi. Te rugăm, lasă tu ca aceste cuvinte să lucreze în mintea și în inimile ascultătorilor. Te rugăm, binecuvântă pe toți cei prezenți, în special familia îndoliată. Doamne, noi nu suntem competenți ca să o punem pe sora Anastasie unde și cum, dar suntem fericiți, liniștiți, de plin încrezuți că tu o să pui acolo unde trebuie. De aceea rămânem liniștiți și mulțumiți așa cum tu lucrezi. Îți mulțumim foarte frumos pentru că ne-ai scos din întuneric și ne-ai adus la marea ta lumină. Îți mulțumim că ne călăuzești pașii pe cărarea ta. Astfel am putut învinge greutățile, am putut trece prin necazuri până în prezent, găsindu-ne doritori după cuvântul tău sfânt. Te rugăm foarte mult, pune în noi un zel fierbinte și statornic în a-ți serviție, prin orice împrejurare, prin orice situație, așa cum tu vei vedea de bine să ne treci pe fiecare. Multe ar fi dorințele noastre.
Tu mai bine știi decât noi ceea ce să ne dai, de aceea te rugăm, dă-ne calitățile, însușirile, prin care noi să ne dezvoltăm caracterul conform voinței tale, să putem ajunge tot mai plăcuți ție, să putem trăi viața tot mai aproape de viața Domnului nostru Iisus Hristos, care a spus, m-am pogorât din cer nu ca să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Amin.
Serviciul de înmormântare fiind încheiat, noi vom cânta o cântare, cântarea va fi 343, în timp ce sicriul va fi pregătit să fie scos din curte. Din partea familiei suntem înștiințați că la ieșire fiecare va primi un pachetel, iar frații și surorile pot oferi celor doritori un pliant care să dezvolte mai larg ceea ce planul lui Dumnezeu. Anunțăm de asemenea că un frate din Mintiu anunță că soția lui Maria e bolnavă în spital, să o avem în rugăciune. Deci cântăm cântarea 345. 343, da. Mulțumesc.
Precum trec stelele strălucitoare, soarelui dimineața, așa vei trece de-aici, lăsând toate, dar ce lui Iisus ai făcut va sta. Asta rămâne, nu veștește, ce pentru Iisus ai făcut asta, că tu vei trece de aici, sunt toate, dar ce lui Iisus ai făcut va sta. De lucrul tău altul se va bucura, pe de ai semănat, nu tu vei secera, dar celui Iisus ai făcut asta, asta
ne oprim aici, ne încolonăm în spatele sicriului și conducem pe sora până la cimitir.